Tak spolu sa pozeráme do knihy Job a na to utrpenie človeka, ktoré prežíva, ale dnes si trocha zhrnieme tie dve kapitoly kvôli tomu, aby sme sa pozreli na to, čo nám tieto dve kapitoly hovoria o Bohu. A položia nám veľmi také tri ťažké otázky, s ktorými človek bojuje, keď je človek v utrpení. A s ktorými aj my bojujeme a potom sa prehúpneme v tých ďalších kázniach už do tých nekonečných a dlhých rozhovorov, ktoré mali Jobovi priatelia a komu radili v utrpení a čo všetko objavili na ňom, že má nejaký problém alebo nemá nejaký problém, tak potom pôjdeme spolu tými jednotlivými rozprávami, ktoré nám stále viac budú odkrývať to, aký Pán Boh v skutočnosti je. Takže otvorte si spolu so mnou druhú kapitolu Joba. Znova si ju prečítame. Druhú kapitolu Joba. Od prvého celú tú kapitolu má 13 veršov. Kniha Job, druhá kapitola. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan, aby sa ukázal Hospodinovi. Hospodin sa pýta Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan hovorí, z potuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Joba. Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol taký dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej dokonalosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil. Satan odpovedal Hospodinovi, kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Veď len polož na ňo svoju ruku a dotkni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odpovedal Satanovi, nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život. Potom Satan odišiel spred Hospodina a ranil Joba boľavými vredmi od hlavy po pety. Vzal si teda črep, aby sa ním škriabal a pritom sedel v popole. Manželka mu povedala, čo sa ešte stále pridržaš svojej dokonalosti? Rúhaj sa Bohu a zomri. Job je odpovedal, rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Či len dobre budeme prijímať od Boha a zle nie? Keď sa toto všetko dialo, Job ústami nesrešil. Keď sa traja Jobovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, každý z nich sa vydal na cestu. Elifaz z Témanu, Bildad zo Šuachu a Cofar z Námi sa stretli, aby mu išli prejaviť sústrasť a potešili ho. Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nepoznali. Nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali všetci, si roztrhali šaty a vyhazovali prach, aby im padal na hlavu. Na to si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli 7 dní a 7 nocí, pretože videli to veľké trápenie. Tak, vidíme tento príbeh Joba a čo Pán Boh. Job je ako veľká hora, na ktorú sa chceme vyštverať a ku ktorej vrcholu nie sú žiadne ľahké chodničky. To neexistuje, aby sme si našli nejakú skrátku a povedali veľmi jednoducho, je to tak, alebo je to tak. Je veľmi užitočná táto kniha a tento príbeh, lebo učí veľa o Bohu. Učí nás viac o Bohu, ako o čomkoľvek inom. A viac ako zodpovedanie otázky prečo a utrpenia nám odkrýva to, kým Boh je a nám pomáha lepšie spoznať Pána Boha. Od začiatku si musíme uvedomiť, že táto kniha je o Kristovi. Každá kniha Biblie šepká o Kristovi. Ukazuje na Pána Ježiša. Celá Biblia je o Kristovi a my budeme túto knihu čítať ako novozmluvní kresťania a budeme sa pozerať na ten tieň toho, ako páda k nám do novej zmluvy. Stará zmluva nás bude učiť o realite Pána Ježiša Krista. Takže táto kniha bude užitočná pre všetkých nás, pretože s oblasťou utrpenia ľudia zápasia. A kladieme si otázku, prečo, keď je kresťanstvo pravdivé, je toľko zlého vo svete, toľko zlého v mojom živote. A práve kniha Job a Jobov príbeh nám pomáha všetkými týmito otázkami prejsť a nájsť bytosť Boha. Takže je to veľmi dôležitá kniha pre tých, ktorí skúmajú nároky kresťanstva na pravdivosť. Potom sú tu ľudia spomedzi nás, tí, ktorí veria a ktorým bude spomôžené vďaka tejto knihe. Ľudia, ktorí úprimne veria, alebo verili v Ježiša Krista, ale život ich tak pritlačil, sklamania ich tak oplotili, že ich srdce stvrdlo. Alebo zlahostajneli, alebo boli zradení nejakými kresťanmi, videli zlé veci v cirkvi, alebo zlé veci okolo seba. Možno utrpeli veľký smútok, alebo sami trpeli ťažkou chorobou. Možno majú dorastajúce deti, ktoré neveria, a možno robíme veci len preto, že je to povinnosť a nemáme pri tom celé srdce. Alebo niečo, čo sa z nás vytratilo kvôli bolesti alebo iným veciam. Tak mojou takou modlitbou je, aby kniha Job nám všetkým poslúžila, a najmä tým, ktorí majú možno ťažkosť na srdci. A táto kniha nám chce dodať novú dôveru v Boha a poslúžiť nám v tom, aby sme mu slúžili. Tak, keď sa pozeráme na túto druhú kapitolu, sme si ju minule tak viacej rozoberali z pohľadu Joba, a môžeme vidieť, ako sa Satan snažil spochybniť motívy, prečo Job verí, a hovorí o tom, že to je obyčajné kupovanie, obchod. On ti verí, lebo ty ho žehnáš. Zober mu všetko, prestane ti veriť. A vlastne hovorí o tom, že Boh, ty si mu niečo dal, ty si si kúpil jeho lásku, ty si si kúpil to, že ťa majú radi, lebo im niečo dávaš do života. Tak im to vezmi a uvidíme ich motívy. Vidíme, že Jobovi bol zobratý majetok aj deti, bolo mu zobraté život, bol mu zobratý dokonca zdravie, to, čo by sme povedali, že je najpodstatnejšie. A na čom si zakladáme, keď človek povie, alebo Satan povedal, kožu za kožu. Človek zradí za svoje zdravie všetko. Alebo urobí všetko pre svoje zdravie. A videli sme, ako módla zdravia dnes ovláda spoločnosť, aj naše životy, keď postavíme svoje zdravie na to, čo Pán Boh chce. Tu vidíme, ako diabol prichádza z potuliek a Boh mu zase hovorí, že všimol si si oba, to je skutočný pravý. Zobral som mu všetko, aj tak mi verí. Dokonca som sa dotkol i jeho zdravia, aj tak mi verí. Lebo nie je zdravie najvyššia hodnota, ale to, že poznal moju bytosť, kto som. A potom hovorili sme o tom, že ako tam vstúpila jeho žena do toho všetkého, že jej rozumieme, ale nemôžeme súhlasiť s ňou. A vidíme, ako je ťažké človeku, keď nemá v trápení podporu svojho partnera. Ale ešte aj partner mu robí ťažkosti. Hospodin dovolil a Job musel na vlastnom tele trpieť a potom i duševne, keď videl, že nemá blízkosti toho, o ktorého sa môže oprieť. Čo si máme myslieť o tejto časti kapitoly? Čo si máme myslieť o Pánu Bohu? Je to začiatok a úvod do knihy. Chcem, aby sme si všimli tri veci v tejto kapitole, ktoré sú základom a ktoré v nás vyvolajú veľmi ťažké otázky. Prvá je, prečo, ak je Boh zvrchovaný, tak dovolí toto všetko. Čiže prvou vecou, ktorou sa pozrieme, je Boh zvrchovaný. Druhou veľmi ťažkou otázkou je, ktorú kladieme, prečo Boh mlčí, keď máme trápenie. A potom tretia, taká veľmi ťažká otázka, prečo Boh dovolí to najhoršie utrpenie. A uvidíme, že tu nás sú položené veľmi ťažké tieto otázky. A potom tými kapitolami a rozhovormi a koncom príbehu uvidíme, ako krásne sa odvíjajú a kam smerujú. Takže poďme. Prvá, Boh je zvrchovaný. Táto kapitola, keď nás učí o Bohu, hovorí o tom, že Pán Boh má všetko vo svojej kontrole a je ten, ktorý má zvrchovanú, suverénnu vládu nad všetkým. Že tu nie je dvojvládie alebo bezvládie, že nie je Satan ten, ktorý diktuje tempo, alebo ten, ktorý si diktuje podmienky, ale je tu zvrchovaný Boh, ktorý dovolí. A dovolí aj diablovi len niečo a dovolí aj niečo pre náš život, aby sme možno aj trpeli. Takže pozerali ste niekedy nejakú detektívku od Agathy Christie alebo Hercula Poirota? Myslím, že ste pozerali, alebo mladí skôr poznajú Kosti, Temperance Brennanovú, alebo neviem koho. A keď poznáte tieto príbehy, tak viete, že stále tá Agatha alebo ten Hercule dostanú toho vraha na konci alebo toho, kto niečo urobil. A v každej časti sú predstavené viaceré postavy. On sa to tam tak prelína a ktoré sa nám zdajú, že sú podozrivé a my si myslíme, že už táto postava je zodpovedná za to, čo sa dialo a zrazu zistíme, že nakoniec je to úplne niekto iný, kto je zodpovedný za to, čo sa dialo. Ja keď som pozeral, ja viacej som pozeral Hercula Poirota, tak ja som si stále na začiatku myslel, že to je niekto, že je to táto osoba. V tom to bol úplne niekto totálne iný. A Job, ale Job nie je ako román Agathy Christie, alebo Kosti, alebo neviem čo, že nám tam pomôže forenzná technika, alebo čo to dneska je. Čo viete? Musíme čakať až do konca, aby sme vedeli, kto to urobil. Nemusíme čakať do konca, aby sme vedeli, kto to urobil. Tak, nemusíme čakať. My vieme hneď o začiatku, kto to Jobovi urobil. Niekto povie, že Satan, niekto povie náhoda, alebo neviem čo všetko. Ale Job nám jasne hovorí v 21. verši 1. kapitoli. Pán dal, pán vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. Podľa Joba to bol Boh. Je to úplne jasné, že to, čo sa deje v živote jeho, on nepochyboval, že to je zvrchovaný Boh, ktorý to dovolil. Nerúha sa mu, nerúhal sa dokonca ani tomu, ktorý predpovedal počasie, ani nepriateľom, ktorí mu pozabíjali stádo, ani stavbárom, ani architektom, že mu zle navrhli dom, že tie steny spadli a deti mu tam zomreli. On uznáva, že to všetko, čo prišlo, prišlo od Pána Boha. To je strašne silná vec. Bože, uznávam a ďakujem, že sa toto stalo v môjom živote. Prišiel som o deti, prišiel som o zamestnanie, prišiel som o zdravie, ešte ma aj žena nechápe. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodinov. Má pravdu? Je Boh v konečnom dôsledku zodpovedný za všetko? Vieme, že Boh si nemyslel, že Job zhrešil a bol niečím vinný. Ale čo hovorí Boh vo verši 3 v 2. kapitole? Tam hovorí toto slovo. Dobre si všimol môjho služobníka Joba, nie mu rovného, nie nikto tak dokonalý a priamy, kto by sa bál Boha, stranil zlého a ty si ma bez príčiny nahovoril, aby som ho ničil. Boh hovorí, ja som to urobil. Aj v kapitole 1. oheň, ktorý padol z neba, bol opísaný ako Boží oheň z neba. Ty si ma popudil, aby som to urobil, hovorí Boh Satanovi. Boh prevzal zodpovednosť za toto. On to urobil Jobovi. Pravda, že na jednej strane za to boli zodpovední aj tí Sábejci a Chaldejci a s nimi si to Pán Boh potom neskôr vybavil. Za to, že boli takí krutí. Spravili zlé rozhodnutie, ale toto tu nie je hlavný bod toho, že oni sa rozhodli a išli. Boh to urobil. Pán Boh ako vládca nad zemou mohol zastaviť Chaldejcov, ako išli. Mohol ich zastaviť alebo nie? Mohol ich zastaviť. Mohol Pán Boh zastaviť vietor, ktorý sa oprel do múrov domu? Mohol zastaviť. Mohol zastaviť chorobu? No mohol. Mohol zastaviť aj ústa ženy? Mohol. A keď vietor vial, Boh mohol fúknuť ho naspäť. Celý problém v Jobovi bol, že Božia ruka bola proti Jobovi. Ťažko sa nám to počúva. A všimli ste si, že ako veriaci sme často zahambení a šokovaní touto pravdou, že Boh je zvrchovaný a môže dovoliť i toto v živote človeka. Chceme to rýchlo napraviť evanjelium a ľudia sa pýtajú, prečo je toľko zlého vo svete a my im ľahko odpovieme, je to preto, lebo človek je zlý. Alebo je to pravda na jednej strane, alebo je za tým diabol, lebo on chce ničiť, káziť a neviem čo všetko. Ale ľudia, ktorí skúmajú kresťanstvo a kladú si vážne otázky, nad Božím slovom a hľadajú pravdu, pozerajú ponad to. Prečo to zlo nikto nezastaví? Toto je dobrá otázka. Lebo Boh mohol všetko zastaviť. A tu sme zahambení, sme šokovaní zvrchovanosťou Boha, že to dovolí. A mnohí kvôli tomu odídu od Pána Boha. Ako si to mohol dovoliť v mojom živote? Alebo zatrpknú, alebo niečo iné. Čo vidíme, že jeho robí? Chváli Boha. Lebo Boh je zvrchovaný. On neskončil s tým, že niečo zlé sa udialo v jeho živote. On skončil krížom Pána Ježiša Krista, víťazstvom, nádejou, nie bez nádejou. Boh je zvrchovaný. My sme zodpovední za naše zlé správanie. Aj Chaldejci išli proti Božej vôli. Aj Božia zvrchovaná vôľa stojí nad tým. Dokonca aj nad diablom. Nie je diabol ten, ktorý je vo vláde. Boh je ten, ktorý vládne a dovolí diablovi to, čo mu dovolí. Je zvrchovaný, vládne, vidí, aj keď my sme zodpovední za zlo, ktoré robíme, ale on je nad tým. Veľa ľudí si myslí, že vesmír je o boji dobra a zla. Veríme v niečo ako svet pána prsteňov, ktorý ste videli asi mladší viacej. Veríme, že Sauron zlý bojuje proti Gandalfovi, ktorý je dobrý. Dobro a zlo je celkom vyvážené a sme radi, že nakoniec dobro s odretými ušami zvíťazí. A Frodovi sa podarí hodiť prsteň a zničiť zlo. Horko, ťažko. A toto nie je obraz o Bohu Biblie. Boh je od začiatku až do konca suverénny, zvrchovaný vládca, ktorému všetko je podriadené a všetko robí len to, čo on dovolí. Boh vládne a má kontrolu. Náš Boh je zvrchovaný Boh a budeme nad tým potom premýšľať ďalej, ako sa s tým Job vysporiadal v živote. Uplatňuje svoju vôľu Boh, ako chce. Ale vždy, keď uplatňuje svoju vládu a vôľu, vždy je to v prospech človeka. Vždy. Aj keď sa to zdá, že je to ťažké. Ak je Boh dobrý, a ja verím, že je dobrý, aj keď dovolí zlo, výsledok bude dobro pre človeka. A sláva Bohu. Druhú vec, s ktorou sa veľmi trápime, je, že Boh mlčí. Prežili ste to, keď ste volali a Boh neodpovedal? Aké to je trápenie duše? Bože, ešte aj ty? Ja sa trápim a ty mlčíš. Kde si? My vidíme, čo sa dialo v nebi a vidíme, že táto skúška Jobovej viery, vidíme túto skúšku Jobovej viery, ale vidíme, že toto nie je jediný problém tejto knihy. Job by aj chcel vysvetlenie, ale Boh je ticho. Je to tak, že Job je úprimný, raduje sa zo života a potom príde Pán Boh, zoberie mu všetko, čo mu bolo vzácne, hodí ho do väzenia bolesti, zavrie za ním dvere, odíde a všetko bez slova. Ticho. Ticho. Job nevie, čo sa deje a prečo sa to deje. Prežíva len ticho Boha. Aké to je tríznivé pre našu dušu, keď Boh je ticho. Ale Job nevedel jednu vec. Boh k nám prehovoril najviac, najzretenejšie, najhlasnejšie, najvrúcnejšie, najmilujúcejšie vo svojom synovi na kríži. Kvôli mne a tebe, Pán Ježiš zvolal, je dokonané. Vtedy Boh zakričal na teba tak hlasno, že my to môžeme mať v ušiach a celý život sa o to oprieť, o to víťazstvo. Najväčšia reč Boha bola v utrpení jeho syna. Najväčší výkrik Boha k tvojmu srdcu lásky bola v jeho synovi. Boh prehovoril jasne, definitívne v diele a osobe Pána Ježiša Krista. V ňom sa vysporiadal so všetkým. Boh je zvrchovaný a je ticho. To je strašná kombinácia. Boh, ktorý môže všetko a k tomu je ešte aj ticho. Za Božím mlčaním pre nás je jedna dôležitá vec. Za Božím mlčaním je vždy bytosť Boha. Za Božím mlčaním je vždy srdce Boha. A my si môžeme byť istí, že tá bytosť je dobro. Že tá bytosť je svätá. že tá bytosť nikdy nemyslí zlé o nás. To je nádej. Nezáleží na tichu, ale na tom, že Božia bytosť je za tichom. Prežili ste to? Bože, možno nepočujem, že odpovedaš, ale mne stačí, že si a tvoja bytosť je za tichom. Toto je obrovská nádej pre nás. My nepotrebujeme zodpovedať ticho. My potrebujeme vedieť a spoznať, kto je za tichom. To je fascinujúce. Ak spoznáte, Bože, si ticho, ale ja viem, že ty máš všetko pod kontrolou a ty zasiahneš presne vtedy, ako máš. To je fascinujúce. Božia, svätá, dokonalá, dobrá bytosť je za tichom. Srdce kresťana, charakter kresťana a vlastne kresťanstvo sa ukáže v momente, keď Boh je ticho. Vtedy sa ukáže, kto kresťan je a aký je, keď Boh mlčí. Vtedy sa ukáže, akí sme ľudia. Mnohí si zvolia svoje cesty, keď Boh mlčí a hľadajú pomocné cestičky, ako pomôcť, aby nejako si pomohli. Jobovi stačilo, nie Bože, ja nejdem vymyslieť inú cestu. Mne stačí, že za tým tichom si ty. Ty máš svoj čas, ty máš svoj spôsob, ty budeš jednať a konať. Tretiu vec, ktorú tu vidíme. Boh dovolí najhoršie zlo. Zvrchovaný Boh, ktorý mlčí, dovolí najhoršie zlo. Najhoršie utrpenie. To je to, čo sa nám zarie úplne do mysle a do srdca, keď čítame túto druhú kapitolu. Ako keby to nestačilo, že Job stratil všetky deti v jeden deň. Krásne deti. Bolo to hrozné. A teraz v druhom kole je ranený nejakou čudnou kožnou chorobou, otlavy až po pety. A už minule som hovoril, ako to sa stupňovalo a jednotlivé kapitoly to odkrývajú. Ako ho to bolelo, ako ho to svrbelo, ako vzal črep, aby sa ním škriabal, ako mal vysoké teploty, nechutenstvo, nespávosť, hlboké halucinácie, uľava neprichádzala ani cez deň, ani v noci, zhnité zuby, zlý dých, jeho manželka nie je veľkou pomocou, duševné trápenie sa k tomu pridalo. Ona navrhuje, aby si spravil skrátky a zomrel. A my vidíme Jóba, ako zareagoval. Ona bola hnaná ľutosťou, zranená, zlomená, vidí svojho partnera trpieť. A ona hovorí o spôsobe, ako by Job mohol uniknúť Božej zvrchovanosti. Zomri, zloreč a zomri. Ale Job hovorí, nie je tak. Nie je tak. Nech je oslavené meno Božie. Potom vidíme na konci, prichádzajú Jobovi priatelia. Pastorálni poradcovia. Prichádzajú, aby ho potešili. Vidíte ľudí, ktorí boli nadúpaní s tým, že prišli mu urobiť duchovné poradenstvo a boli nadúpaní tým, ako ho potešia. Ako sa budú za ňo modliť, ako budú skladať na ňo ruky alebo neviem čo všetko. Prišli nadšení a zrazu zostali zarazení. Vidíme ich, ako boli zaskočení. Tým, čo videli. Už z diaľky, keď ho videli, zalomili rukami. Ach, nie! Ledva ho spoznali, bol tak znetvorený chorobou, že začali plakať. Viac, vidiac toho muža tak zničeného, sadli 7 dní a 7 noci, plakali s ním. Kto z vás plakal 7 dní a 7 noci? V kúse sa trápil nad niekým zo zboru alebo z rodiny. 7 dní a 7 noci plakali s ním horko, vyhadzovali popol. Začali plakať. Nikto z nich nepovedal ani slovo. Vidíte, duchovní poradcovia nadúpaní v prvom momente spravili najúžasnejšiu vec duchovného poradenstva. Mlčali. Nemali ani slovo, lebo si uvedomovali jednu vec, že na toto, keď otvoria ústa, tak potom vidíme, ako to aj dopadlo, keď ich otvorili. Boli konfrontovaní s veľkým Bohom, ktorý mlčí a ktorý dovolí, aby sa dialo i takéto zlo v jeho živote. Je to najkrajšia časť ich pastoračného prístupu, ktorú mali. Keď mlčali, najviac mu pomohli. Job to neskôr povedal, Radšej, keby ste mlčali, všetky vaše rady neodídu s vami preč. Toto bol najlepší pastoračný prístup u týchto troch, ktorí prišli za Jobom. Boh je zvrchovaný, Boh mlčí a Boh dovolí veľké utrpenie. Ako sa Job zachová v tomto nesmiernom súžení pred Bohom, ktorý je zvrchovaný, ktorý mlčí, ktorý dopustí toto utrpenie? Uvidíme, ako k tomu máme pristupovať a ako k tomu Job pristupoval. Ako pristupovali jeho priatelia, aké spôsoby a aké cestičky použili, akými sa vydali a uvidíme nakoniec, ako Pán Boh zasiahol do celého tohto deja. Problém je tu určený tým, že Boh je zvrchovaný, Boh mlčí a dovolí utrpenie. Nemôžeme sa ponáhľať k odpovediam. Musíme zastať, mlčať a spoznať Božiu bytosť za tým všetkým. A potom v bázni hľadať odpovede na tieto tri najťažšie otázky ľudského srdca k Pánu Bohu. Prvá lekcia, dve lekcie sa tu môžeme naučiť. Prvá lekcia, ktorú sa tu môžeme naučiť my sami pre seba, že musíme uchopiť zvrchovanosť Boha, ak máme zvládať utrpenie biblickým spôsobom. To znamená, že skloníme sa ako Job a uznáme vládu Boha nad všetkým a že ten koniec všetkého je Božia bytosť, ktorá sa zjaví a predstaví nám a to bude dobro pre nás. My si musíme povedať, že naše životy sú v rukách zvrchovaného Boha, nie v našich ani v ničích. Prvú vec, ktorú sa tu učíme, môj, tvoj život je v rukách zvrchovaného Boha, ktorý má na ňo absolútne právo. Či si to niekto chce pripustiť, alebo nie. Či sa niekto vysmieva Bohu, alebo ho popiera, nakoniec sa postaví pred Boha, ktorý vládne a ktorému život patrí a bude koniec. A Pán Boh povie, koniec chorobe, koniec vyčíňaniu diabla, koniec pokúšaniu, koniec našej nezmyselnosti, koniec tomu, čo si myslíme o Bohu a všetkému ďalšiemu. Náš život je v rukách zvrchovaného Boha. Toto je fascinujúca odpoveď nádej pre nás. Nie utrpenie, nie mlčanie, nie zúrivosť diabla, ani nič iné. Môj život je v rukách Boha, ktorý je dobrý. Mňa to naplňa radosťou. Akokoľvek trpím teraz, ďakujem Bohu, že On je za tým. Nakoniec dobrý Boh urobí dobro, lebo dobrý Boh nikdy neurobi zlo. To je fascinujúca vec. Uchopme Božiu zvrchovanosť. Boh, ak si zvrchovaný vládca, uchopil si môj život. A nakoniec ty budeš ten, ktorý rozhodneš. Vidíme, že tu na začiatku je ako keby problém Božia zvrchovanosť. Ale ako pôjdeme ďalej textom, uvidíme, že Božia zvrchovanosť bude základom pokoja a obrovskej múdrosti pre toho človeka. Aplikácia je, že čokoľvek sa stalo v minulosti a čokoľvek sa stalo v tvojom živote, všetko je to s Božím dovolením a za všetkým je Božia bytosť, ktorá to ukončí. Aj keď to bolo zlé, aj keď niekto sa k vám zachoval zlé, aj keď vás diabol trápil, v Jobovi môžeme mať istotu a s ním povedať, že Boh dovolil, čo sa stalo a že nech je sláva Bohu, lebo on bude mať posledné slovo. Pomôže nám to so syndromom, ktorý my máme, syndrom keby. A tento syndrom keby nás prenasleduje, každého jedného z nás. Keby sa to nebolo stalo, alebo keby sa stalo toto úplne niečo iné, alebo keby som to urobil inak, alebo keby. Keby sa nestala nejaká chyba. Job mohol ísť tiež touto cestou keby. Keby bol dom lepšie postavený, keby som sa viac modlil za svoje deti, keby som ten dom nepostavil tam, kde fúka vietor, keby som podplatil Sabejcov a Chaldejcov, keby som si vzal inú ženu, múdrejšiu a lepšiu, keby. Mohol? Ako je trýzniva táto otázka keby? To je strašná otázka. A to nás drví. Nie. My nejdeme cestou keby. Boh má nad tým kontrolu. Možno to dovolil, určite to dovolil, ale Boh to vedel a vie aj výsledok toho. Ja nepotrebujem vedieť, keby sa niečo inak stalo. Ja potrebujem vedieť, že Boh je dobrý. A že Boh Ježišovi Kristovi napravil všetko. A má to aj inú takú implikáciu, dôraz na to, ako sa budeme dívať do budúcnosti. Naše životy sú v rukách zvrchovaného Boha a nič sa nám nestane bez jeho povolenia. Rozumiete tomu? Náš život je v rukách Boha a nič sa nám nestane bez jeho dovolenia. Matúš zaznamenáva Ježišove slova, že nie sú dva vrabčeky, ktoré padnú alebo sú predané za cent a nikto si na ní nespomenie. On hovorí, že Boh vie aj o týchto dvoch vrabčekov. Ani teba sa nič nedotkne bez jeho povolenia. Nehovorí o tom, že nebudú ťažkosti, ale že sme v Božích rukách. A to je fascinujúce. Boh nám nikdy neklame. Nehovorí, že nebudeme mať ťažkosti. Ale hovorí, si v mojich rukách. A to je fascinujúce. Nič sa nikomu nestane bez vôle nášho Otca. Sme sužovaní minulosťou, otázkou, keby sa niečo inak urobilo, ale môžeme byť sužovaní aj budúcnosťou. Čo ak? To je ďalšia otázka, ktorá nás trápi. Čo ak moje dieťa nebude zdravé? Čo ak ma postihne choroba? Čo ak moje deti nebudú patriť Bohu? Čo ak mi zomre partner? Odpoveď je, tvoj život, tvoja budúcnosť je v rukách zvrchovaného Boha, ktorý svojou bytosťou je dobrý. Ani keby, ani ak, môj Boh je za tým všetkým. Chcem, aby sme upútali našu pozornosť na malý detail. Tretí verš o tom hovorí. Vidíte, ako si Boh ctil Joba? To je obrovské vyznanie lásky Boha k človeku, ktoré tam urobil. Najväčšie vyznanie lásky Boha človeku je na kríži. Boh vyznal ešte viac ako o Jobovi. Cez Ježiša Krista vyznal nám to, čo má v srdci k nám. Vidíme tu Božiu reč? Je tam, dokonca je tam tieň smútku. Vidíme, ako Boh trpí. Boh, ktorý má kontrolu nad tvojim životom, trpí s tebou v trápení. Sklamanie na jednej strane, že to dovolí, a na druhej strane obrovské je tu potešenie z toho, že on je za tým. A to nie len tu, ale aj v plači Jeremiášovom, keď Boh potrestal svojich ľudí, vidíme, že Boh nemá radosť, keď trpíme. Boh nemá radosť z utrpenia. Boh nemal radosť ani z toho, že Ježiš Kristus trpel. Nemá radosť, že aj ty trpíš, aj keď to dovolí. Nie je a nerobí to pre vlastné potešenie. On nemá z toho potešenie. Že trápi alebo zapričuňuje bolesť. Job nevidí, čo sa deje, ale Boh nedovolí tieto veci pre svoje potešenie a náš zvrchovaný Boh dovolí trápenie pre vyššie účely. Preto, čo urobil Job, nech je požehnané meno Hospodinovo, preto, aby sa zrodilo skutočné uctievanie. Nie je uctievanie len to, že spievame. Ale vtedy sa rodí najväčšie uctievanie Boha. Keď spoznáme, že nič nemáme, len náš holý život v jeho rukách a začneme mu ďakovať. A potom druhá vec, ktorá nás tento text učí, je, že je to na slávu Božiu a v konečnom dôsledku to zjaví obrovské dobro pre mňa i pre teba. Výsledok toho, čo sa dialo, je obrovské požehnanie. A to za to stojí. Keď sa pozrieme dozadu na náš život, je dobré, že si uvedomíme, že to, čo bolo, bol nad tým Pán Boh. Aj keď sme robili nemúdre rozhodnutia, alebo neviem čo všetko. A mohli sme vidieť, že pri nás stal zvrchovaný Otec. Nielen Boh, ale Otec. Otec, ktorý stráži svoje dieťa. Ono nenechá. Ono nesie. A to nás lieči pred horkosťou. To je jediný liek na našu úzkosť, čo sa týka budúcnosti, keď vieme, že je s nami milujúci Otec, že nás drží a že môžeme mať pokoj a že výsledok bude požehnanie. Druhá vec, taká aplikačná, je krutosť utrpenia. A tu skončíme. Je hrozné vidieť utrpenie tela, znetvorenie, a tu vidíme, že Boh to dovolil vernému služobníkovi, aby bol trápený v jeho utrpení. Muž, ktorý nebol pochopený, jeho manželka tiež nebola veľkou pomocou, jeho priatelia ešte menšou pomocou, ako to potom uvidíme. Ale jednu vec si uvedomme, predtým, ako niekto by chcel odpísať Pána Boha. Je dobre si spomenúť, že Ježiš Kristus, Boh sám prišiel na tento svet. Do týchto nespravodlivých podmienok bolesti. Zanechal nebeské pohodlie, stratil všetko. Všetko stratil. Job stratil veci zeme, ale Kristus stratil veci neba. Všetko stratil Ježiš Kristus, keď prišiel na zem. A trpel neskutočnou bolesťou, väčšou ako trpel Job. Sme hovorili o tej osamelosti, opustenosti a trápení, ktoré Pán Ježiš zažíval. A kniha Job má tiež tvár kríža. Je tu tieň reality toho, čo Pán Ježiš potom urobil. Nevinný človek stratí všetko a trpí nesmierne. Boh Kristovi trpí nespravodlivo a nesmierne. Prečo? Aby nehodné bytosti, ako ja a ty, sme nemuseli tak trpieť, ako trpel Boží syn. Ale cez jeho smrť, aby sme získali odpustenie. Aby sme prišli k Otcovi. K Otcovi, ktorý nás miluje. Bytosť, ktorá vládne, dovolí, ale ktorá aj všetko ukončí a pohľadí. On zobral na seba hnev Boha, Pán Ježiš, aby nám bolo odpustené a mohli sme sa tešiť z nového neba a z novej zeme. Boh takto trpí. Je o ňom napísané, o Pánovi Ježišovi, znetvorený, opustený, priateľmi, opustený Otcom. Vidíme, akého Boha lásky máme, ktorý za nás trpel. Ak to nevidíme a vidíme len utrpenie, pozrime sa Kristovi do očí a uvidíme, aký Boh lásky sa k nám skláňa. Posledná lekcia je v Jakubovi. Kniha Jakub, Nový zákon. Job sa stal príkladom pre nás, tých, ktorí trpeli a vytrval. Hovorí 5. kapitola, 10. verš. My pokladáme tých, čo trpia, za požehnaných. Job vytrpel. Čelil tomu a dôveroval v utrpení. Vytrvalosť znamená napredovať, aj keď je to ťažké. Mnohí vytrvalosť stratili. Aj keď máš chuť to vzdať, aj keď ti partner hovorí, aby si to vzdal, že to nemá cenu, že držanie sa tvojej celistvosti je zbytočné a Boha, Ježiš Kristus na kríži ti hovorí, choď, pokračuj, máš budúcnosť. Ja som zvíťazil a ty budeš žiť z môjho víťazstva. Neboj sa, ja som s tebou. Počujete tie slova? Ježiš Kristus ti hovorí, ja som s tebou. Kamkoľvek, kdekoľvek pôjdeš, ja som s tebou. Dôverujme zvrchovanému Bohu, ktorý vládne. Radujme sa v smrti Pána Ježiša Krista, lebo v ňom, v tejto smrti, je náš život. V utrpení Krista poznajme lásku Boha, ktorý sa k nám skláňa ako Otec milujúci. Amen.